Bueno, pois pues xa estamos de volta neste mércores 10 de outubro na segunda hora deste entrenó. Son as 11:07 minutos. Saudamos xa o alcalde de la Liga, Rafael Cuña. Alcalde, moi bo día.
Moi bo día.
Que tal, como está?
Moi ben, como sempre.
Como sempre.
Como que sempre, vamos.
Eso sempre, sempre sí. Vos, xe falan pues, todos os xornais, todos os medios sobre o debate sobre o estado de autonomía. Non sei se onte o seguiu ou non.
Bueno, seguín en directo, estive pola tarde na sesión. Teño costume de ir sempre, o ano pasado puiden escoitar directamente a exposición do presidente da Xunta. Este ano estive pola tarde porque aproveitaba tamén para facer unha visita no clínico de, perdón, no clínico de Conxo, no hospital de Conxo, a un traballador do,
bueno, Metaldeza, non?
Sí, dun grupo noso de empresas.
Que tal, como
está? Pois operábano esta mañán. A verdade é que estaba bastante ben, aínda que dolorido e o susto para que puido ser, pois ese mella que quedou en nada, aínda que, claro, que non está sufrindo e vai ter que estar unha temporadinha na cama el, por iso decir que non quedou en nada é relativo, pero para o que puido ser, a verdad que tivo bastante sorte, alegro-me moito da súa recuperación, onde estaba animado, estaba ali coa súa dona, e fun eu xunto co presidente do grupo a pois a visitalo, é un traballador que leva con nos casi 20 anos, por lo tanto, xa casi da familia, por así decirlo, e alegro-me moito que non pasase nada. Non?
Que houve algún problema co tema de ambulancia? Se chegaba moi tarde, se non chegaba, se había, non había...
Bueno, este é un tema que estamos traballando o goberno nestes días. Onte teña unha reunión co tenente alcalde, con traballadores do 061. Falaremos nos próximos días, non quero... Porque ainda temos que falar con responsables a outros niveis do 061, pero é un motivo de preocupación que pasen estas cousas, porque... tamén pasou nas festas de Lalín cando houve un accidente, un rapaciño de 11 anos quedou mancado, que finalmente non pasou nada, era, afortunadamente. A ambulancia estaba no clínico en Santiago, e en esta ocasión tamén estaba no clínico en Santiago, entón o tempo de reacción excesivamente alto, non? Preocupo nesta situación. Xa digo que como estamos en conversas con xente do 061 a nivel Galicia, pois prefiro que falar deste tema nos próximos días, se non che importa, sí. Porque tampouco quero ser desleal cando hai conversas polo medio, pero, dende logo, hai moi moito que mellorar en este sentido, que aquí temos excelentes profesionais nas ambulancias, na ambulancia, pero seguramente unha escaseza de recursos impropia para os miles de persoas que terían que atender estas ambulancias, porque ás veces incluso fan servicio no Carballiño, chegan ao Carballiño, e entón é preocupante este das cuestións por tempo de reacción. Xa falaremos, insisto, nos próximos días.
Perfecto. Falamos entón de temas de obras que das que se está a falar moito nas últimas semanas no Concello de Lalín.
Alguna hai, non?
Alguna parece que sí. Bueno. Anunciaban onte ou antronte que a vindeira semana comeza a nova fase de urbanización da Praza de Galicia.
Pois firme o contrato, xa non sei nin en que día vivo, sin onte ou antonte.
Debeu ser antonte.
Sí, a estes días de atrás. Bueno, perdona por teño tantas cousas, de verdade. E a verdade é que empezará a semana que ven, bueno, xa está, hasta lle preguntamos ao tenente alcalde Maixó se xa tiñan o carballo escollido que iba a ir ali na plaza. E a verdade é que vai ser un proxecto revolucionario para unha zona na que se está indo traslando a vivir moita xente de Lalín, sobre todo matrimonios mozos recén casados ou familias que acaban de ter un fillo, sobre todo xente moza. É unha zona que alborexa en Lalín, a verdade é que lle queremos dar un certo contido, porque veremos en moi pouco tempo familias enteiras, e calquera persoa de Lalín que quera vir, porque non é só para esa para esa zona, pois desfrutar dun espacio recuperado para a ciudadanía, e que eu creo que van a disfrutar moi moito pois a seguinte xeración, a seguinte xeración de lalinenses.
Moito tempo de execución ou non?
Bueno, vamos a verlo, porque tamén vas a facer estas obras no outono e inverno, e esperamos telos o antes posible. Eu entendo que para o Nadal pois estará en unha fase cando menos que se poida disfrutarse.
A rotonda do Montserrat, levamos ahora 15 días de obras, como vai a execución?
Visito a todos os días. Mañán e tarde eu creo que me deben odiar os operarios, aínda que estou con presenzas moi discretas, pregúntolles algunha cousa. Non tantas como un amigo Antonio Presas, arqueólogo, que anda por ali todos os días observando a ver se aparece algo. Finalmente parece que non aparece nada, do que nos alegramos, porque non, claro, se non serían impedimentos, nos este tipo de cuestións as respetamos moi moito. E Antonio tamén, que é un bo amigo. É dicir que que vai en tempo, eu creo que o plazo que puxamos de aproximadamente un mes, pode ser un mes, unha semana, ou un mes menos dous días, sabes que depende moito de diferentes factores como a climatoloxía, pois vamos a ter esta infraestructura, eu creo que absolutamente necesaria, a seguridade, e que non quero volver a falar de episodios tristes que fixeron que non estea xa feita a día de hoxe, cando pode estar perfectamente feita. E non quero falar en positivo, eu son alcalde, non son da oposición, e polo tanto temos que mostrar aos veciños e veciñas que cos seus cartos estánse facendo, acometendo obras máis que necesarias por unha cuestión de seguridade de circulación e, sobre todo, de dar calidade de vida a unha zona de Lalín estratégica absolutamente como é Montserrat e Avenida da Estación.
A pedra que sinala o nome da rúa, Avenida de Madrid, esta quedaría integrada na rotonda pa onde se levaría.
Eu estaba falando precisamente con... Bueno, unha reunión que tiñamos ali por outros temas e tamén surdiu este tema, seguramente vaya para o inicio da rúa ali na rotonda de Alto de Vales,
indo, ¿no?, para Penela.
Sí, bueno, tampouco un tema pechado, pero bueno, é de inicial, aínda que poda haber alternativas.
E os motivos da rotonda, pois temos obras de arte ao carón, sí. Pois na avenida Xosé Cuíña, na avenida de Madrid.
Sí, bueno, fai referencia á proximidade que hai ali do Castro de Don Ramiro, restos arqueolóxicos atopados na zona como elemento central, non? Unha proposta pois que vai a embelecer a zona e que vai perfectamente agradar a armonía e unha integración estética pois gracias ao conxunto de elementos propostos coas glorietas próximas, como a rotonda, por exemplo, de que falaba de Alto de Vales, a rotonda, sí, de Willy, e a rotonda propia de conexión coa corredoira, coa Rúa da Ponte, non? Vai ser un conxunto así que digamos vai ter unha coherencia.
Perfecto. E como van os saneamentos de Zobra, que tamén onte estivo por ali?
Pois é unha das obras que eu máis estou disfrutando, vou casi todos os días. Aparte, tamén gustame Zobra moito especialmente, van a moi bo ritmo. Están os veciños encantados con este goberno, encantadísimos, e así mo transmiten todos os días. Tamén está finalizada, faltaban as verxas, nada máis, a reforma do local social ali en Zobra. E a verdade é que é unha parroquia que eu prometín no seu día que íamos sacar do século XIV. Cada vez que me preguntan digo un século diferente, pero dende logo...
Vai indo para baixo, vostede.
Sí, pero nunca digo o século XXI, non?
E vai no deixar entón, no 22, logo.
Ímolo deixar no 21, que eu creo que é onde ten que estar, porque a Zobra non a vexo futurista, senón que a vexo clásica, fermosa, con un potencial enorme para que disfruten moitísimas galegas e galegos e moitos lalinenses que eu creo que aínda non coñecen ben esa parroquia, na que o que nos gusta andar polo monte, polo campo, disfrutar da paisaxe, disfrutar da contorna, temos ali, igual que en outros sitios de Lalín, un lugar absolutamente privilexiado que eu convido a todo o mundo a coñecer e a disfrutar.
Esta obra pola que llevo a preguntar aínda non empezou, terá que empezar porque houve a licitación da reforma da zona superior da Praza de Abastos. Tamén. Cando veremos obras aí?
Pois onte falaba con xente da Praza de Abastos, porque eu vou moito pola Praza de Abastos, non vou só a encerillar. É dicir, non vou a encerillar. Eu vexo que outra xente simplemente foi a encerillar, non volveu ni antes nin despois. Non foi nin antes nin despois. Eu sí, eu vou habitualmente. E estamos vendo, porque ahora sale o proceso licitador, e queremos facer un cálculo de exactamente cando poderían empezar as obras, e poñernos de acordo precisamente cos placeiros para que non afecten as épocas nas que eles, en teoría, teñen máis afluencia de xente e máis venta, como pode ser o Nadal. A ver, unha das cuestións que pedimos nas melloras precisamente da licitación é que se acorden os plazos, non? E entón, pois, insisto que imos sentarnos para calcular, porque eu creo que o ideal sería o mes de novembro, non vai dar tempo por cuestións de plazos administrativos, pero o mellor, como este ano cocido, é o día 20, estou falando de memoria, 24 de febreiro, me parece,
sí, creo 24 que sí.
De febreiro, o mellor entre que remata xusto o Nadal antes de chegar ao cocido, era un momento ideal para poder facelo. Pero insisto, que imonos sentar o concelleiro José Manuel Fernández Piqui, auténticamente obsesionado no mellor dos sentidos coa reforma da Plaza de Abastos, e eu con que Concello de Comercio, e eu mesmo cos placeiros para acordar e consensuar estas datas.
Uh-huh. E telo para o cocido, que por certo, decían
podemos,
que...
Eu creo que podíamos telo antes, pero insisto que non queremos afectar as épocas de maior afluencia de xente na, uh-huh, na Plaza de Abastos. ¿No?
Decían estes últimos días que empezaban xa as tempadas de cocido, algún restaurante pois xa o promocionou así, algo novo para o sí, novo cocido para o 2019, para a nova feira?
Pois o que podo decir é que ensinoume a miña xefa de gabinete, chamase Niza, que por ten moita experiencia no concello, que o día seguinte de que rematen as festas de Lalín empezas a traballar no concello de Lalín para o cocido. Unha vez máis está sendo así, xa me reunín pois con empresas, non vou citar aquí, pero que están na mente de todos, que teñen conveniadas, sí, con os patrocinios, e queren seguir cos patrocinios. Algúns queren intentar ir ao concurso de renovar patrocinios ao máis alto nivel, porque están satisfeitos coa feira do cocido, que insisto que todos os anos estánse batindo récords no mes do cocido, e eu creo que isto gracias a un esforzo de todo o mundo, sempre o digo, deste goberno que se implicou especialmente, ainda dicindo que Lalín non era só cocido, como estamos demostrando, e tamén co excelente traballo que están facendo todos os sectores que influyen. Pero estamos transmitindo unha imaxen da feira do cocido moderna, unha imaxen de calidade. Outro día decía, me falaba co alcalde do Grove, que estes días, bueno, con medo estado marisco, a ver se podo escapar esta fin de semana, cando menos unha tarde hasta ali, porque teño bastantes cousas na xenda. Eu sempre digo que son medio meco tamén, nunca o escondo, porque é unha zona que me consideran dali tamén, non? E agradezcolle moito. É dicir que esa transformación que houve da feira do cocido, que sobre todo na zona feiral, que podía parecer a feira do 13 ou do 18, porque podías mercar igual un chourizo, que mercar uns calzóns, unhas bragas ou unhas zapatillas de andar por casa, a ser unha feira con esta carpa que se nos ocurriu, na que está sobre todo poñéndose en valor o produto gastronómico local, tamén de outros sitios que veñen, pero sempre relacionado con cuestións como é o porco, como é a calidade de produtos artesáns de Galicia, gastronómicos de Galicia, dándolle calidade. Antes era unha feira, que para min é respetable ese concepto, do 3 ou 18, que sempre vou a visitar as feiras, como sabes, pero a feira do cocido é marca Lalín, e polo tanto non a podemos prostituir. En eso traballamos, non? Uh-huh.
Falamos do pleno, alcalde, do pleno que tivo lugar
do que vai ou do que ven,
do que foi. Sí. Nun dos puntos máis importantes que podemos sacar deste pleno foi a aprobación da gratuidade en horario comercial do parking Aldea Grande.
O máis importante, sen dúbida, é máis trascendental, sen dúbida, do que se ali se debatiu. Bueno, iba a hacer unha cousa, prefiro galala.
Que non estivo ninguén en contra.
Sí, pero a min cheganme comentarios de que ao mellor algúns querían estar en contra e finalmente non estiveron. Pero bueno, non quero baixar a lama en este caso e decir que é unha medida absolutamente lógica, unha medida que demostra, non o digo o alcalde, o digo os servicios económicos do concello, a solvencia absoluta do concello de Lalín, que se pode permitir un esforzo en este respecto, que son 20.000 euros, con respecto ás súas previsións, que van a disfrutar veciños e veciñas de Lalín, que van a disfrutar visitantes de Lalín, que vai a afectar moi positivamente o comercio de Lalín, tanto a comercios de roupa como carnicerías, como panaderías, como bares, a hostelería. Quero dicir, unha medida, cando menos, e perdón, porque a idea foi nosa, intelixente, lógica, coherente, unha idea que sen dúbida trascende, para non ser un símbolo o parking Aldea Grande. Quero dicir, eu fui das primeiras medidas que quixen implantar no concello. Sabedes que tive unha negociación coa empresa que tiña en ese momento a propiedade, que conseguiu unha rebaixa sustancial de máis de 400.000 euros sobre acordado polo goberno anterior, punto 1. Punto 2, pasou a ser do pobo de Lalín por moitísimos menos cartos dos que estaban acordados. Punto 3, eu creo que demostrando unha política económica que fai que o Concello de Lalín a día de hoxe sea un dos concellos máis solventes de Galicia, os informes din que podemos permitirnos facer esforzos cara á gratuidade en horarios comerciais, e iso é un auténtico símbolo do que é este goberno. Racionalidade dos cartos públicos, saber que os impostos que pagan a xente teñen que estar eses cartos ben empregados nas necesidades da xente e non andar tirando os cartos en proxectos faraónicos. Sempre comento que na miña investidura hai 3 anos e pouco insistín que iba a ser o mandato das pequenas cousas e que posteriormente, cara ao futuro, xa sei que eran os lalinenses, tocarán outro tipo de cousas. E creo que o estou demostrando absolutamente todos os días. Hoxe veía como estaban as obras na rúa Pintor Colmeiro.
Sí.
Posteriormente, un traballo que está facendo o concelleiro Francisco Vilariño con diferentes departamentos da casa, e eu estou nas mesas, por exemplo, de negociación. Irán a alcalde Ferreiro, irán, intentaremos que vayan outras máis. Onte remataron tamén, un montón, te remataron tamén as obras en Cáceme de Traída, Cáceme de Igrexa, Casas Novas, na parroquia de Goiás, que están dando servicio a ainda máis xente da que estaba prevista en este proxecto, que o director de obra certifica, pese a algunhas críticas, eu creo que interesadas, dende cooperativas leiteiras, interesadas en que este triunfo dos veciños pudese quedar un tanto escurecido, poñendo dúbidas razonables sobre o proxecto, o director de obra, que é o que sabe deste tema, di que a calidade é a que ten que ser. Tanques de agua que estamos facendo en un montón de sitios, en Gondoriz, parroquia de Vilatuxe, en Anzo, en Madriñán, en Busto. Quero dicir que estamos en un período absolutamente de obras para dar calidad de vida aos veciños. Xa rematou o local social da Xesta, que entraba ya agua por todos os lados, e van a ter teñen ahora un local social espectacular, a ampliación do local social de Palio, que tamén xa me teñen convidado a unha festa con Torresmo nos próximos días, cando quede rematado, e están encantados, porque o seu tecido asociativo veciñal merece este tipo de esforzo, tamén o local social de Noceda, e espero que nos próximos días, pois, se finalmente hai un acordo, que eu creo que a racionalidade di que si, podámonos sentar cara ao mércores, aínda que está por pechar aínda, cara ao mércores, un pleno extraordinario no que os remanentes do concello, que estou convencido que era unha pregunta que me ibas facer,
sí,
próximamente podamos chegar a un acordo por ben dos veciños e veciñas de Lalín. Eu sempre digo que non hai obras do Partido Popular e obras do Goberno, hai necesidades dos veciños, uh-huh, e en eses parámetros movome eu.
Entón, pleno de remanentes, posiblemente o próximo mércores.
Imolo, insisto, pechar.
Si non está pechado aínda.
E todo apunta aquí.
Uh-huh. Vale. Vai a chegar o tempo para levar a cabo as esto, obras antes de que remate este ano.
Isto xa me preocupa máis. Onte mesmo tive unha reunión precisamente coa xefa do Departamento de Contratación, que se tiraba as mans na cabeza do que podo supoñer un facer os pliegos para un remanente de 2,5 máis de 2,5 millóns de euros, pero imos ordenar as cousas suficientemente ben para que poidan estar certificadas antes de fin de ano que teñen que estar. Uh-huh. E algúns proxectos poden ser complexos para isto, pero bueno, xa se falará se finalmente hai acordo de quen consisten, porque eu non quero reventar absolutamente nada, senón agradecer a disposición de todo o mundo que se queira sentar en unha mesa para intentar melloras para os veciños e veciñas de Lalín.
Perfecto. O venres pola tarde asistíamos a unha presentación no Viveiro de Empresas de unhos premios de xóvenes de empresarios de Pontevedra.
Sorprendeume, quero dicilo, eu, igual que a min a veces a prensa me critica, ainda que creo que che consta que teño unha excelente relación coa prensa local, uh-huh, unhas veces danche unha de cal e outras veces danche outra de área.
Totalmente lógico.
Isto é o xogo político. E hai uns días que te levantas máis cabrado e outros días que te levantas máis sorrinte. Pero sorprendeume que non vin moita proxección mediática de un tema que eu considero importante.
Creo que polo que llevo a preguntar a vostede, que sí, porque vostede dixo diante do responsable do Viveiro de Carlos Fonda, da Deputación de Pontevedra,
amigo personal meu,
que o Viveiro estaba infrautilizado.
Porque eu non me caso con ninguén. Quero dicir, eu miro por os intereses de Lalín e dame igual se teño unha excelente relación coa Deputación ou coa Xunta, chegado o caso, que se lle teño que decir algo a un responsable da Deputación, voulle decir coa máxima educación e do xeito máis construtivo. O Viveiro de Empresas de Lalín a día de hoxe está infrautilizado, ten un potencial enorme e a Deputación debe tomar medidas para que este viveiro poida ser atractivo cara aos emprendedores, que é terra de emprendedores, como dixen alí naquele acto, pero tamén teño que recoñecer que pois a figura dunha xerente que ese día estivo, xa foi o día que a coñecín, logo, como sabes, quedei alí para unha reunión con ela e con Carlos Font, é un xesto claro de que a Deputación aposta polo viveiro de empresas de Lalín e porque funcione. Uh-huh. Pero está infrautilizado. Isto sempre o dixe. E non me caso con ninguén. Só me caso cos intereses do povo de Lalín. Nada máis. Guste a quen guste e moleste a quen moleste. Para iso me escolleron alcalde. Uh-huh. Non para facer loubanzas innecesarias a políticos de administración supramunicipais que según se levante ese día poden respirar dun xeito de outro. Eu só miro para os intereses dos veciños e veciñas de Lalín e, en este caso, do empresariado e de todos aqueles que queran emprender unha aventura empresarial, que é unha cuestión a que eu me sinto especialmente cómodo porque son empresario e que eu creo que o potencial inmenso que ten Lalín en esta ido en unha época de evidente recuperación temos de que facilitar ferramentas para que podan facelo.
Que pode facer o Concello de Lalín polo emprego? Ademais de eso, de potencial o viveiro de empresas para que a xente teña oportunidades, sí. Pero o Concello de Lalín xa leva dicindo dende fai un par de anos que quere actuar neste eido, non sei se teñen contestación ou non da parte da Xunta para poder facelo.
Vou ser absolutamente sincero como sempre. Estou absolutamente indignado, molesto, cabreado. Ponlle o cualificativo que queiras, pero moito, porque nos trasladamos á Xunta de Galicia xa hai tempo, parece ser que esta reivindicación xa forma parte da paisaxe, tanto na prensa local como na Xunta de Galicia, de unha cantidade enxente de cartos para a posibilidade de creación de emprego para mozos e mozas desempregados e para parados de longa duración. E non hai nin contestación da Xunta de Galicia a este respecto, non? E eu escoitaba en estes micros o portavoz da oposición dicir que, bueno, falaban dos datos do paro, no, que a porcentaxe en Lalín, bueno, intentaba buscar donde non hai. En Lalín o paro está baixando, isto é evidente, a población activa é superior a cando entramos no goberno, é dicir, en cuestión de paro, Lalín vai mellor, pero eu sempre digo que non é unha competencia nin deste goberno, nin deste alcalde. A competencia é autonómica e todos temos que axudar. Se o Concello de Lalín, en este momento, económicamente, pódese permitir financiar plans de emprego para sectores tan importantes que están cerca do 50% de paro en Galicia como é a mocidade, para que non emigre, aproveitar o seu potencial aquí, ou sectores de xente que está desesperada, que son parados de longa duración, e a Xunta nin contesta, é unha absoluta irresponsabilidade. Porque nós non temos competencias, pero queremos que nos deixen axudar a que en Lalín baixe aínda máis o paro e a población activa sexa superior. Os datos apuntan a cada vez mellor, pero podían ser, se nos deixan utilizar estes cartos que temos, moitísimo mellor aínda. E parece que dende a Xunta de Galicia, non sei por qué, ou por desidia, ou por mala fe, prefiro pensar que por desidia, aínda que tampouco é justificable, dá a sensación de que non queren que o paro siga mellorando en Lalín. E non entendo. E non entendo. Porque insisto que non é unha competencia municipal. Sempre o dicen. E a día de hoxe estou aínda agardando, porque propúxenlle, retamos, ao Partido Popular a que nos dixese un só dato económico e social en Lalín no que Lalín estivese peor que cando entrou este goberno que presido en este momento. E non foron capaces de rebatir este dato. Ningún dato. O cal é significativo. É dicir, vouno decir 500 veces se algún día, como repite constantemente o alcalde, porque tense que meter nos miolos da xente, porque é co esforzo dos cartos de todos e todas. Non son nin os cartos de Cuiña, nin os cartos de Crespo, nin os cartos de ninguén. Son os cartos de todos e todas. En Lalín, todos os datos económicos din que Lalín vai mellor que no ano 2015. Que queda moito por remar, que estamos saindo dunha crise que no ciclo histórico nunca se coñeceu pola súa dureza e pola súa duración, pero que en Lalín, a pesar das pedras que poñen no camino, nos paus que poñen as rodas algún, en Lalín está alborexando clarísimamente, dimo así todos os días, directores de banco, empresarios, incluso traballadores, aínda que creo que siga habendo un nivel excesivamente alto de contratación precaria, pero que estamos no camiño dunha recuperación para volver, probablemente con bases máis sólidas e menos pés de barro, a unha situación anterior ao 2007 na que Lalín era unha referencia económica absoluta e que algúns deixaron que se esnaquizase a nosa imaxe durante moitos anos porque as nosas industrias e o noso tecido empresarial sufriu moitísimo, seguramente pagaron a crise aqueles que non a provocaron. Cuestión que sempre repito, porque hai quen cree que dentro dos poderes económicos pode facer calquera cousa coa xente máis humilde, e mentre eu sexa alcalde, ese tipo de cuestións van a ser denunciadas sempre.
Alcalde, como sempre, un prazer, moitísimas gracias.
Estou me, non sei se é o sillón da alcaldía, pero estou contestando con unha duración impropia de mí. Non sei se se pegarán bellos axiomas.
Hoxe a xenda moi complicada para esta xornada ou...
Pois agora voume unha reunión importante sobre temas do conservatorio, a ver si finalmente se acada, que parece que vai polo camiño a unha solución administrativa para o tema de trompeta.
A ver se me vai dar a noticia da entrevista ahora ao final.
Complicadísima. Temos unha reunión agora complicadísima, porque teño os servicios tanto secretaría como administración, tema que lidera Lara Rodríguez. Secretaría, intervención, contratación e persoal sentados ali para topar solucións que administrativamente parecen imposibles, pero que temos que buscala dun xeito ou de outro, e que algúns dende a oposición intentan azuzar sendo perfectamente conscientes do que estou dicindo. Pero esa é a nosa responsabilidade cos veciños e veciñas de Lalín, e para eso traballamos.
Moitísimas grazas, como sempre un placer, un saúdo alcalde.
Igualmente, moi bon día a todos e un saludo a David Mejuto no control, como sempre.
Radio Lalín, a tua radio.